слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З-за скандалу вакол рахункаў Алеся Беляцкага звольнілася чыноўніца Мін'юсту Літвы. Бацькі-заснавальнікі польскай салідарнасці заклікалі польскі ўрад дамагчыся вызвалення Беляцкага. У Беларусі распачаўся збор подпісаў за правядзенне 8 кастрычніка народнага сходу. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Урадавая камісія службовай этыкі Літвы будзе расследаваць, ці не былі замешаныя ў справу аб выдачы банкаўскіх рахункаў Алеся Беляцкага асабістыя інтарэсы літоўскіх урадоўцаў. Стала вядома, што муж чыноўніцы, якая прымала канчатковае рашэнне аб перадачы інфармацыі пра Беляцкага, валодае ў Беларусі юрыдычнай канторай. Сёння Аўшра Бярнаціня, якая ўзначалівала дэпартамент міжнароднага права Міністэрства юстыцыі Літвы, падала прашэнне пра адстаўку. Звільні Таццяна Поклад.
Президент Литвы после встречи с министром юстиции заявила, что министр повинен сурово и неоткладно оценить отказность своих супрацовников, але не уздумала питание об ягоной уласной отставцы. Коли министр Эмилио Шимашус вернулся на працу после размовы на диване у президента Дали Грибовскайте, его чекала заява об звольнении по уласным жаданиям от одной из супрацовниц. Аўшра Бярнаціня, кіраўнік дэпартаменту міжнароднага права міністэрства, падпісала канчатковае рашэнне перадачы дадзеных у Менск пра банкаўскія рахункі беларускіх праваабаронцаў. Учора ўвечары літоўскі тэлеканал ТВ3 паведаміў, што муж чыноўніцы мае ўласную юрыдычную кантору ў Беларусі. У выніку цяпер у Літве некалькі расследаванняў распачатыя. Гэта расследаванне міжведамаснай камісіі парламенцкага камітэта нацыянальнай бяспекі, расследаванне ўнутры самога Мін'юсту. Міністр юстыцыі сказаў пакуль аб трох чыноўніках, якія адкажуць, ды падпісаў заяву аб звальненні Аўшры Бярнаціні, супраць якой асобна распачатае расследаванне камісіі аб службовай этыцы аб магчымым змяшэнні грамадскіх і прыватных інтарэсаў. Тым часам у Польшчы ў аўторак страцілі свае пасады два супрацоўнікі генпракуратуры ў выніку падобнага скандала з перадачай дадзеных аб банкаўскіх рахунках Алесі Беляцкага. Ганаровы старшыня літоўскай сацыял-дэмакратычнай партыі былы еўрапарламентар Алайза Сакалас звярнуў увагу на тое, што і ў Літве, як і ў Польшчы, па закону функцыі перадачы дадзеных Беларусі аб рахунках у банку павінна была выконваць генпракуратура, а не Мін'юст. Міністэрства юстыцыі рабіла не сваю працу. Міністэрства павінна патлумачыць, на якой падставе яно ўзяло на сябе функцыі генпракуратуры і звярталася ў суд дзеля выдачы дадзеных аб рахунках, калі ні ў Літве, ні ў Беларусі не было распачатае ніякае дасудовае расследаванне. Алайза Сапалас, які цяпер з'яўляецца прэзідэнтам Нацыянальнага цэнтра абароны правоў чалавека, заявіў таксама ў жывым эфіры радыё Жыня, што Мін'юст павінен адказаць, ці іх дзейнасць у выпадку з перадачай дадзеных аб Беляцкім Беларусі не падпадае пад артыкул крымінальнага кодэксу Літвы, які прадугледжвае пакаранне зняволеннем у турме.
Сёння шэсць бацькоў заснавальнікаў польскай салідарнасці: Збігнеў Буяк, Уладыслаў Фрасынюк, Тадэуш Ядынак, Збігнеў Янас, Богдан Ліс і Лех Валенса апублікавалі ў газеце «Выборчы ліст», у якім віну за выдачу беларускім уладам банкаўскай інфармацыі пра Алеся Беляцкага ускладаюць на польскі ўрад і заклікаюць гэты ўрад дамагчыся вызвалення беларускага праваабаронцы. «Мы не дазволім, каб у краіне паўстанняў і канспірацыі, краіне дэмакратычнай арганізацыі і салідарнасці, праз невуцтва дзяржаўнага органу ў вязніцу кідалі людзей, якія змагаюцца за свабоду», гаворыцца ў лісце. Справу Беляцкага каментуе нашаму радыё адзін з падпісантаў ліста, дэпутат польскага сейму Богдан Ліс.
Мы выйшлі з заўжэння, што не можна заставіць таго толькі такій форме,
Мы сыходзілі з таго, што нельга пакінуць гэтай справы ў такой форме, у якой яна была прадстаўленая ў польскай прэсе. Гэта значыць, што за ёю стаяць два безгаловыя пракуроры, якія чамусьці палічылі, што ўся справа мае крымінальны характар або нешта блізкае да гэтага, і таму яны зрабілі тое, што зрабілі. Мы ясна разумеем, маючы досвед апазыцыйнай дзейнасці салідарнасці ў падполлі, што нельга весці апазыцыйную дзейнасць без грошай. Мы разумеем таксама тое, што існуюць акрэсленыя спосабы здабывання такіх грошай. І чыноўнікі такой дзяржавы, як сённяшняя Польшча, якая вырасла з кораня салідарнасці, павінны пра гэта ведаць. Аказалася, што яны гэтага не ўсведамляюць. Мала таго, мы бачым, што ў адносінах да беларусаў, якія ангажуюцца ў апазыцыйную дзейнасць, або ў незалежныя ад дзяржавы структуры, у нас няма такога разумення, якое было ў адносінах да польскай апазіцыі сярод свабодных заходніх дзяржаваў і грамадстваў у 80-х годах. Я лічу, што гэта трэба змяніць. І наш тэкст мае якраз такую мэту. Мы таксама лічым, што за рашэнні дзяржаўных чыноўнікаў нясе адказнасць дзяржава. У гэтым выпадку польская дзяржава падзяляе адказнасць за тое, што беларускі апазіцыянер апынуўся ў турме. У сувязі з гэтым мы і пішам у лісце, што Алесь Бяляцкі стаў вязнем сумлення польскага ўраду. Польскі ўрад і польскі прэм'ер-міністр маюць абавязак зрабіць захады, якія давялі б да вызвалення Алеся Бяляцкага. Гэта якраз мы хацелі выказаць у нашай заяве.
До увольнення Алеся Бяляцкага. Ну і так хацелі б проста тым усведчэннем попрэс то усведчэнне паведаць.
Ці мае польскі ўрад такія сродкі ціску на Менск, якія прывялі б да вызвалення Алеся Бяляцкага? Меркаванне Богдана Ліса.
Сітуацыя, калі є конфлікт, так направда, не тільки...
У сітуацыі, калі мы маем дачыненне толькі з канфліктам паміж польскім урадам і беларускім, але і канфліктам паміж Беларуссю і ўсім еўразвязам, я ўсведамляю сабе, што выключна польскія магчымасці ў гэтай справе могуць аказацца не надта вялікія. Але яны ўсё ж існуюць. Па-першае, павінна быць прыпыненае дзеянне гэтай дамовы аб абмене прававой інфармацыяй. Я кажу гэта з поўнай свядомасцю таго, што і мы ў такім выпадку не атрымаем інфармацыі аб паляках у Беларусі, якія маюць там розныя нелегальныя інтарэсы. Але дзеля прынцыпу так трэба зрабіць. Ну і яшчэ. Польшча зараз старшынюе ў развязі, а гэта таксама дае пэўныя магчымасці дадатковага ціску і ўздзеяння на Беларусь. Мы чакаем, што гэты ціск будзе скарыстаны.
Богдану Лісу 59 гадоў, ён арганізатар страйкаў у 80-м у Гданьску і суарганізатар прафсаюзу «Салідарнасць». У 2006-м ён стаў дэпутатам у польскі сейм ад выбарчага камітэту левых дэмакратаў. З Богданом Лісам гутарыў Ян Максімюк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ірына Мішур з Воршы. Ягоная гульня з усім светам падобна на шахматы. І ўжо ўсім відавочна, што каралю з усіх бакоў мат. А він чамусьці не здаецца і мяркуе, што гульня працягваецца. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме далей. Курс беларускага рубля ў прывязцы да асноўных валют на чорным рынку працягвае імклівае падзенне. На сайце электроннага пункту наяўнага абмену prokopovi.ch прапановы на куплю і продаж складаюць 8 тысяч рублёў за даляр. Абяцанні ўладаў выйсці ў сярэдзіне жніўня на раўнаважны курс не спраўджваюцца. З працягам тэмы Ігар Карней.
Яшчэ пры канцы ліпеня было анансавана, што 15 жніўня адбудзецца нарада ў прэзідэнта, на якую агучаць сцэнар выхаду на раўнаважны курс. Аднак у панядзелак Александр Лукашэнка выправіўся ў Катар, а прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч адляцеў у Маскву. Без заезду ў Менск Лукашэнка скіраваўся на адпачынак у Сочы. А гэта значыць, кажа кіраўніца аналітычнай групы фінансавага парталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова, выраўноўваць курс бліжэйшым часам ніхто не будзе.
Ну, сітуацыя падвешаная, да, на самом деле уже, наверное, пора уже что-то делать. Еще довольно грамотные действия регуляторов в части ограничения по рублевой наличности. В какой-то степени оно довольно долго держало рынок. Действия по сдерживанию кредитования, сдерживание по обращению наличных рублей по вывороте. Хотелось бы, конечно, увидеть последние статистические данные по объему денежной массы, и тогда можно будет дальше делать какой-то прогноз, то есть куда тут дальше все будет двигаться.
Новое кіраўніцтва Национального банка заходов на стабилизацию ситуации на валютном рынке не робить. Старшыня банку Надзея Ермакова учора ў інтэрв'ю газеце «Звезда» заявіла, што банкаўская сістэма Беларусі працуе стабільна, падставы для турботаў няма. Аднак эксперты звяртаюць увагу. Адрозна ад іншых краінаў, беларускія фінансісты не маюць самастойнасці ў вызначэнні шляхоў выйсця з крызісу. Доктар эканамічных навук Уладзімір Кулажанка звяртае увагу на тое, што хаос на валютным рынку цягне за сабой цэлы ланцуг праблемаў. Резкое зменшение прибытка ведет до снижения покупницкой здольности и, как выник, до скорочения попыту на продукцию, у тем лику и белорусских вытворцев.
Тут еще и проблема реализации покупницкой мощи насельництва, попыту его на товары. Коли, скажем, на продукты харчевания попыт заховался больше-меньше, хоть и он снизился, ведомо, в связи с ростом цен, а что относится на предметы споживания бытового, попыт снизился, и сами керівники заявляють про гэта. Предприемцы почнуть прасаваць на склад. Вот у чым справа.
У умовах дефіциту валюты дзяржаўныя і камерцыйныя банкі мусяць абмяжоўваць магчымасці сваіх кліентаў. Беларусьбанк адкарэктаваў аб'ёмы па аперацыях з пластыкавымі карткамі. Так, з міжнародных картак Visa Gold і MasterCard Gold у суткі можна зняць наяўнымі ў эквіваленце $50 замест ранейшых 250. На безнаяўныя аперацыі за мяжой дзейнічае абмежаванне ў памеры $200 на суткі. Дагэтуль было 500. У сваю чаргу Прывербанк забараніў аперацыі з валютай па рублёвых картках, а Белінвестбанк увогуле ўвёў забарону на дзеянне сваіх картак за мяжой.
Вы на хвалях Радио Свободу, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Чыноўніца Мін'юсту Літвы, якая прымала канчатковае рашэнне перадачы інфармацыі пра Бяляцкага, звольнілася па ўласным жаданні. Стала вядома, што яе муж мае адвакацкую кантору ў Беларусі. Шэсць бацькоў-заснавальнікаў польскай салідарнасці ўсклалі віну за выдачу банкаўскай інфармацыі пра Бяляцкага на польскі ўрад і заклікалі дамагчыся вызвалення праваабаронцы. Павел Севярынец, асуджаны на 3 гады абмежавання волі, будзе працаваць у фермерскай гаспадарцы. У Беларусі распачаўся збор подпісаў за правядзенне 8 кастрычніка народнага сходу. Аргкамітэт сходу складаюць прадстаўнікі дэмакратычных партый і рухаў. Плануецца, што ён пройдзе ў 29 гарадах. Дырэкцыя Беларусь-Калію сцвярджае, што беларускія ўлады адмовяцца ад крэдытаў замежных банкаў пад заклад акцый прадпрыемства. У Мінску, абласных цэнтрах і буйных гарадах краіны распачаўся збор подпісаў за правядзенне народнага сходу. Пра гэта паведамілі сябры аргкамітэту на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Паводле арганізатараў, папярэдне запланавана, што народны сход адбудзецца 8 кастрычніка ў Мінску і яшчэ 28 гарадах Беларусі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
За 2 тыдні ў Мінску сабралі 1000 подпісаў, па некалькі сотняў у іншых гарадах краіны. Актывісты лічаць гэта добрым вынікам з улікам сезону адпачынку. Прынамсі 40% грамадзян ахвотна падпісваюцца за правядзенне сходу і не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах Беларусі. На які вынік скіраваны народны сход, кажа адзін са старшыняў аргкамітэту Геннадзь Свядыніч.
Не факт сегодня, что 8 октября это будет какой-то решающий там переворот. Нет, мы к этому не стремимся. Это будет первый шаг, чтобы наладить диалог. Сегодня людям очень интересно, что думают власти по ситуации, как с ними будут они выходить. И насколько сегодня то, что скажут власти, людей устроит. Если власти хватит мудрости, она это сделает. Если не хватит, я думаю, что пропасть между властью и народом, она станет гораздо еще больше.
Инициаторы проведения народного сходу заявляют, что до працы аргкамітэту долучились представники всех оппозиционных демократичных партий и руху Беларуси. У приватности лидер руху «Говори правду» Владимир Некляев гэтак прокомментовал потребу объединения.
Все наши разговоры про единство оппозиции будут пустыми абсолютно до той поры, покуль мы не будем подтримливать один одного просто реально. Нехто выявил инициативу. Придите и подтримайте. Это же инициатива, якая не за их, а за народ, за нас. Причем проблема. Устоя питание у того же Лукашенко. У него так само вельми смутная перспектива. И ему так само, самый час задуматься над тем, что может быть. Про ту нуку тым, как начать по-человечески разговаривать с людьми. Как все-таки не допустить захования улады про скров, треба починать говорить.
Сябры аргкамітэту заявляют, что проведение народного сходу отповедает дейному законодавству. Тем не меньше, подрыхтовчей працей уже цікавятся супрацовники милиции. У свою чергу организаторы формуют адмыслов словы дружины по ахове парадку, каб не допустить магчымых провокацию. У выпадку силовых дзеянняў супраць удзельнікаў сходу улада гэткім чынам будзе атаставана на сваю антыконституцыйную і антынародную дзейнасць. Падкрэсліў яшчэ адзін старшыня аргкамітэту Віктор Івашкевіч.
Зразумела, што і 5 год таму апазіцыя гэты тэст рабіла, і 100 чалавек на гэты адказ атрымалі. Потым атрымалі на гэты адказ 1000 чалавек. Потым атрымала 50 тысяч чалавек. Кожны сваімі шышкамі толькі прыходзіць доходит до разумения. Одна справа – крутить студентов, а другая справа, когда придет бригада с литейного цеха, и их также попробуют крутить. Каждый раз новые люди отримывают свой тест. И влада так само повинна это разуметь.
Сбор подписок за проведение народного сходу продолжится до 8 вересня. Сам сход запланированный на 8 кастрычника. У Менску он має пройти на площади Бангалор.
Вы слушаете «Радио Свобода». И зараз слово нашим слухачам.
Мясникович, а зачем и СМИ подняли вопль об американских экономических санкциях, от которых пострадают тысячи рабочих на станах? А давайте последуем совету. Зрей в корень. Американцы целых полгода увещевали и уговаривали Лукашенко остановить репрессивную мельницу, выпустить из тюрем ни в чем не повинных людей, вышедших на площадь, выразить протест против фальсификации выборов. Иначе последуют экономические санкции. У Лукашенко был выбор. Или освободить политзаключенных или санкции. Но Лукашенко выбрал санкции. Месть за предвыборную критику для него превыше всего. А экономические санкции против своего народа, против беднейших слоев, он, не колеблясь, ввел преступной девальвацией, вызвавшей многократный рост цен. Так кто виноват?
Не ведаю, як в інших местах, а ось у Полоцьком регионе уже вовсю видать выники так званой лукашенской политики мытного союза и единой экономичной просторы. Вот в Полоцком регионе некая навала россиян едут до нас с Невеля и навод с Великих Луг. Зразумело, что у каждого из них, как минимум, 10 тысяч российских рублей у кишени. Приехавшие до нас в Беларусь, все они автоматично становятся миллионерами и тому скупают все, кому что надо. Ранее молока у Полоцку было хоть залейся, а теперь это дефицит.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Зараз новини от политвязня. От лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича дошел на волю первый за месяц лист. Дмитра Бондаренко пообещали отправить в Могилевскую колонию, не глядя на его тяжкий послеоперационный стан. Знайшовся паспорт Миколы Статкевича. Полтора месяца занима звесток от Александра Класковского-молодшего. Был и вязень Владимир Хомиченко, стал на улику милиции у Слуцку. Принамсі так поведомляют официальные структуры. Новины от политвязня узбирал Олег Розділович.
Маці політв'язня Едуарда Лобова Марина отримала Дмитра Дашкевича лист. Это первая вестка для его за больш як месяц. Раней Дашкевича покарали карцером, а потом не пускали до его адвокатов. Листы от вязня не доходили. Марина Лобова поведомила про Дашкевича.
Сейчас он содержится, вот как Никита, в камерного типа. Содержание на месяц, АКТ. А потом будут смотреть по обстоятельствам, еще не определились, куда его.
А типа ведомил он, за что покарали спочатку карцером?
Не написал. Потом спрашивала, может, давление какое-то идет на него в связи с просьбами о помиловании. Он не написал, требовали от него, не требовали это, но написал, что просьбы о помиловании от него не дождутся. Вообще не для того он взял этот крыш, чтоб отракаться от своих принципов, чтобы будет нести этот крыш свой до конца.
Дмитра Бондаренко неузабаве могут перевести с Володарки в Могилевскую колонию номер 15, поведомила жонка вязня Ольга Бондаренко со спосылкой на тюремного лекаря. Лекар запевнил Ольгу Бондаренко, что при конвоировании пациенты уличат его не стан.
Ну, правда, единственное, что сказал, что ему нужен особый конвой, что его отправят в положение лежа. Что меня очень порадовало. Надеюсь, что так и будет, потому что я этапа очень боялась.
По поводу рекомендации медиков с 5-го городского шпиталя, Дмитру Бондаренко после операции потребна реабилитация тягом не меньше, как 6 месяцев. Между тем, вязни собираются накрывать у колонию, где полновартостная реабилитация немогчимая. У Шкловскую колонию, где тримають экс-кандидата на президента Миколая Статкевича, нарешті дослали ягоний пашпорт. Жонка вязня Марина Домович каже, що звісток про те, де знаходиться пашпорт Статкевича, не було з часу суду над політиком. Марина Домович накеровувала некілька разів скарги відносно пашпорта Статкевича.
Ленинський район не відправив присуд у колонію, а пашпорт чомусь не на Володарку. Логіку, зрозуміти, саму присуд треба відправляти у колонію, а пашпорт на Володарку. Це тільки просто, як буде ще дробне газки робити, щоб протягнути час. Я інакших тлумачень не знаходжу.
Активіст «Молодого фронту» Едуард Лобов, осуджений на 4 роки зневолення поводля артикула об хуліганстві, за бойку, яку нібито учинив за день для виборів, написав маті, що не збирається подавати прошення помілування. Тим часом з офіційних криниць стало відомо, що 9-й помілований Лукашенком Володимир Хомяченко став на лік у міліції Слуцьку, де йому пропонували працевлаштуватися і пообіцяли оказати содіяння у отриманні працівної спеціальності. Одразу після подій у 19 снежня у інтернеті Хомяченко отримав мінушку «навушник» за того, що нібито на ганку дома уряду переговорювався з кимсь про адмислове пристосування. У суді підозрення у тим, що Хомяченко був провокатором, не підтвердилися. Зв'язатися з Володимиром Хомяченком після його виходу на волю не вдається.
Додам, що сьогодні Ірина Халіп мала у Кальоні спаткання зі своїм мужем, былим кандидатом у президенти Андреєм Санніковим. А прич іншого, чим вона поділилася з журналістами після зустрічі, гутарка з Андреєм Санніковим про помілованих. Паводлі Ірини, йон ведає про тих, хто адмовився писати прошення, але, крім гэтага, ведає і людей, які прошення писали, однак помілованые не были. Прозвище Андрей Санніков не назвав.
Два десятки гадоў таму міліцыянты заходзілі ў кожную кватэру, каб не дазволіць гэтаму чалавеку стаць дэпутатам. Цяпер былы дэпутат Зданевіч стаў заснавальнікам дынастыі сталічных архітэктараў. Лявонцій Марыя Зданевічы ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэта таксама адна з перадач нашай сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко накіраваўся ў Сочы, дзе ён правядзе, як паведаміла прэзідэнцкая прэс-служба, кароткатэрміновы адпачынак. Дзе канкрэтна спыніўся Лукашенко і колькі працягнецца адпачынак, не ўдакладняецца. Нагадаю, што засакрэчаны кароткатэрміновы адпачынак летась на гарналыжным курорце ў Швайцарыі доўжыўся 12 дзён. Дзе і колькі адпачывае кіраўнік дзяржавы, высвятляла Інна Студзінская.
Перед президентскими выборами с трибуны Всебелорусского народного схода Лукашенко скардился на тяжкую долю керовника державы. «Ты не можеш быть свободный ні на одну годину, ні на одну хвилину, де б ты ні был. Ты не можеш быть у отпочинку». Эксперты и журналисты звертают увагу на то, что Лукашенко каждый год неодноразово наведывает курорты у разных краинах свету. На российском курорте Сочи, Республики Беларусь, належит санаторий Белоруссия у центра города и отель «Белая Русь» у поселку Красная Поляна. Где спынился теперь керовник Беларуси с молодшим сыном – таямница. У жніўні 2009 году яны адпачывалі ў спа-гатэлі «Радзіма», што належыць расійскаму алігарху Алегу Дзерипаску. Нумар тут каштуе ад 1,5 до 3 тысяч долараў у суткі. Што да паездак у Сочы, якія адбываюцца як мінімум 2 разы на год, аналітыкі кажуць, што там Лукашэнка спадзяецца нефармальна сустрэцца з расійскім кіроўным тандэмам, які таксама часцяком інспектуе алімпійскі аб'ект. Оглядальник Роман Якаулевский выказал такое меркование.
Керовники уже заехали, они уже там были. Я нагадаю, они были накануне саммита в Астане неформального. Миновито Медведев из Сочи. Да прибыл, там не будет их. Ему там подобается, отпочинок проводят там, где ему подобается, особливо тогда, когда заборонены уезды у заходней краины, Украины и Евразвязу.
Неглядячи на заборону на уезд Украины и Евразвязу, старается отпочивать и там. У соковику 2009 года Лукашенко тыдень провел на сербском курорте Капаоник с семьями старейших сынов со шматликим эскортом у сопровождении 50 автомобилей и 150 человек свиты. У летом 2010 года 12 дзён доўжыўся кароткатэрміновы адпачынак у Швайцарыі. Дзелавыя паездкі ў Александра Лукашэнкі таксама нярэдка абарочваюцца адпачынкамі. У сакавіку 2010 году ён разам з малодшым сынам Колем адпачываў у 5-зорковым комплексе на курорце Цак-Канзор, а потым у Венесуэлі. Венесуэльскія фатаграфіі беларускага кіраўніка абляцелі ўвесь свет. Ён даваў інтэрв'ю на пляжы ў чырвона-зялёных майтках.
Вы слухаете «Радио Свобода» и после обвестки наше опытание у Могилёве.
Ледь не что ты день у разных регионах Беларуси ладятся разные массовые импрезы. Ти для белорусов, як и для старожитных римлянов, актуальны лёзнух хлеба и видовищев. У вольной студии про гэта мы поговорим с координаторкой фестивалю «Крэўскі кірмаш» Валерией Кустовой.
Что до «Крэўскага кірмаша», это дается такие импрезы вельми-вельми потребные, бо ты там бачишь своих людей, чуешь свою мову, чуешь свою музыку, и гэта таки натхняе и дае надею.
Гэтую гутарку ў вольнай студыі вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Ну, а зараз абяцанае апытанне свабоды. Што павінна зрабіць улада, каб пераадолець эканамічны крызіс? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву.
Отключить станок, наверное, который печатает деньги каждый день. Немножко, наверное, инфляция занизится. Очень серьезно влияет на курс, который каждый день растет.
Наша влада, по-моему, это не сможет сделать. Сказал бы больше, но страшно потом говорить.
Надо ладно менять. Дошли вот такой тупик, откуда выйти не мая. Коли или отпустить на волю троху народу, мог сам выкарабкаться. Дать возможность работать людям, тогда пойдут какие-то деньги, пойдешь что-то отсюда. Когда зажимаются всех сторон, тупик получается.
Любовь, справедливость, чуткость какая-то к народу и разумность власти, ее на самом деле демократичность.
У меня свое отношение к нашему народу, закон, который создали и сами не исполняют. И этим самым они себя забаррикадировали, освобождаем политзаключенных, они там сидят в неволе ни за что.
Слабая экономика, занимаюсь только аграрной деятельностью. Надо заниматься более внешней торговлей, я так считаю. И вообще, я считаю, что мы зависим от России очень.
Надо с Россией объединяться. Единственный вариант. А больше ничего нет. Не вижу перспектив, чтобы, может, вы жили самостоятельно. Я не вижу перспектив.
Говорят мне люди правду. О нашем экономическом положении, о нашем политическом положении. Всего лишь.
Люди начнут что-то понимать, что начнут что-то делать. И, в принципе, можно выйти из кризиса.
Сработать нужно. Что делать? Больше ничего. Как его преодолевать? Деньги брать, у кого-то просить. Их отдавать все равно придется со временем. Поэтому работать нужно. Больше другого не вижу ничего.
Трудовая дисциплина. Ну, как про советской власти была трудовая дисциплина. Никто не болтался, не шелтался, ни на дачах вовремя работать. Только так. Своим трудом.
Дать людям свободу работать или быть самим собой. Наркоманам, алкоголикам они ничего не делают. Им пенсию добавляют. А тем, которые работают, ну, не мешайте работать людям.
Что повинна зробить улада, каб перадолить экономичный кризис? Отказы жыхароў Магілёву.
Вялікія словы по-беларуску.
На Радио Свобода протягивается летний конкурс. Наши слухачи и наведники сайту досылают афоризмы, трапные выказывания славутых особ белорусской истории, культуры, политики. Крылатые слова гучат так само у нашего эфира. И сегодня мы обрали выказывание Якуба Колоса. У истоте кожного страху лежит наше неведание, наша темнота. Досылайте нам на сайт, на аутоотказник и звичайной поштой афоризмы славутых белорусов. А верасні мы подведем выники этого конкурсу. Пераможцы, те, кто дошли наиболее самых трапных афоризмов, отрымают каштовные подарунки. На хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Чиновница Минюсту Литвы, якая примала кончатковое решение о передаче информации про Беляцкого, звонилась по уласным жаданиям. Стало ведомо, что ее муж мая юридичную контору у Беларуси. Шесть батьков-засновальников польской солидарности усклали вину за выдачу банковской информации про Олеся Беляцкого на польский урад и закликали домахшися вызволения правооборонцы. Павел Северинец, осужденный на 3 года обмежевания воли, будет працевать у фермерской господарцы. У Беларуси распачался сбор подписов за проведение 8 кастрышника Народного сходу. Аргкомитет сходу складают представники демократичных партий и рухов. Плянуется, что он пройдет в 29 городах. Александр Лукашенко накировался на отпочинок у Сочи.